Aba, pixkanaka oitu beharko dugu.
Bai, hau izango da gure jantzi berria.
Sintonia berria kultur leiorako lan urte honetan.
Hori da Maite.
Eta Manu Etxezortu ere, orain tarte honetan entzungo duzu, ordu bitardietatik irurak bitarte. Kultur leioa zabalduko dugu esanez, aurreratu dugun zerbait goiza gaur albistegia abiatu dugunean, eta da disko berri aurkezteko kantaldiak ematen hasiko dela Izaro.
Bai, eta Maite, Izaro kantari ezagunaren disko berriaren aurrerapena entzuteko moduan gara. Labetik atera berria, Izaro. Hoxe, Izaroren disko berriaren aurrerapena. 0 de enero. Izenburua jarri dio diskoari Izarok 0 de enero. Aurrerapena esan bezala hoxe, eta disko aurkezteko zuzeneko emanaldien data edo fetxak erabakita daude. Artu boligrafoa eta apuntatu. Bilbon lehendabiziko emanaldia disko berria aurkezteko urtarrilaren bian, ja 2024, Euskalduna jauregian. Ondorengo biak Donostian, Kursalen, urtarrilaren 3an eta 4an. Gasteizen otsailaren 3an, principal antzokian. Iruñean Baluarten otsailaren 18an. Eta diskoa bera, disko berria, Izaroren disko berria, 0 de enero izeneko hori, abenduaren 8rako kalean. Izaroren musikarik berriena. Kanta hori oso kontzeptuala iruditu zaigu. Ikusi beharko gainontzeko bestiak nolakoa diren. Izaroren musika berriena esan bezala, Euskadi Irratiaren eta Kultur Leioaren denboraldi berria abiatzeko. Hemen, Euskadi Irratian bai. Gaur lehendabiziko egunean komikiak irakurriz astea erabaki dugu. Izan ere, irailean Iruña eta Lizarra komikiaren erdigune dira. Martxan delako Nafarroako komiki azoka. Mainguruak, artisten eta editoren arteko topaketak eta erakusketak ugari komikiari buruz, hoietako bat Azalak, euskarazko komikigintzaren historia jasotzen duena. Eta antolatzaileen baimenez, azpititulua asmatu diogu guk. Erakusketa honi, Poxpolinetik mangara. Poxpolin, gerra aurretik plazaratu zuten euskarazko komikia eta manga, Japoniako komiki estiloa, gazteen artean egundoko arrakasta duena. Has gaitezen gaurkoak osatzen.
Euskadi Irratian Kultur Leioa Manu Etxezortu.
Euskadian izan zan. Bai.
Zemoz ditzulera?
Gogorra, baino mono izan zan txikiak bezala egokitzapen prozesua oso leuna izan zan. Eta gaur hasten naiz, baino gazte honetan ere nahiko lasaia, urrengo irakaslea naiz, urrengo astetikan aurrera ja ikaslekin beste kontu bat izango da.
Bueno, animo. Begira, gu gara Euskadi Irratikoak, eta gaur hasiko dugu denboraldi berria, eta gu gara Kultur Leioa saiokoak. Hau da saio bat egiten duguna, egunero ordu bitardietan, kultur informatibo bada. Kultura jarraitzen duzu?
Bai, jarraitzen dut, bai. Bai.
Zer da berezik interesatzen zaizuna? Literatura, antzerkia, zinea?
Neri literatura bai, antzerkia eta dantza ere bai. Aldetenean joaten naiz, bueno, pues ikuskizun bat ikustea edo bai.
Azken aldian berezik ikusi duzu gustoko zerbait?
Egia esan, ez naiz joan, baino badauka tor urrirako edo azarorako bat ja hartzeko. La sala konpainiakoa, bueno, osea da ezagutzen deten neska bat eta bueno, estrenatzen du Orbitorio Eugenia bat eta bueno, area jungo naiz.
Zinea, serieak, literatura, zein interesatzen zaizu?
Bai, irakurketa gustatzen zaizteke eta zinema jutire tartin behin, ba jutenok, bai.
Ze irakurtzen duzu? Novelak, ensaioak, historia?
Novelak esen bat, ba bueno, ba azkena irakurretan liburu oinudaran, ba denbora gehiago gile, ba zerbait letzen jardun diat. Andy Wells, kanpotarra, estatu batuetako. The Martian idatzi zuna, eta proiektu Hail Mary, hori. Zer
da? Zientzia fikzioa edo misteriozko zara liburu bat edo?
Bai, zientzia fikzioko liburu bat eta, bueno, dezente guztatu zitek.
Eta zinea berriz? Azken aldean ikusi duzu pelikularen bat?
Nitzan larun batean, egon nitzan Equalizer ikusten.
Zer moduz?
Ba, bueno, pelikula, bueno, gustatzen zaizkit pelikula horiek, baina normala. Ez da pelikula oso, bueno, normalita.
Vale, joaten zara antzerkira, zinera, musika emanaldietara?
Zinera gehiago joten naiz, eta oain aspaldi naiz, baina, bueno, musikaletatare gustatzen zaiten jotea.
Bai. Musikaletara?
Bai. Nere amata txikitatik an Madrid amate zigoen da beti jote ginean musikalak ikustea.
Ba. Ze musikal dozkazuko goan?
Bai, Rey León, baita ikusi genuen Familia Adams, da, bueno, alako gazak eta oso, oza, grisekoara ikusiakat, abakoa, oi, oza, dena, baztine mundu bai relazionatuta denak ikusitut.
Bai, patu duzunez musikale mundua gustoko duzula, egun hauetan Bilbon daukazu Cruz de Navajas, Mekanoren obran oinarritutako musikala.
Ba, eneke. Baina zaka denboa joteko.
Bueno, gonitzan Donostiko jaietan Antonio Carmona ikusten. Bai, eta oso ondo, asko gustatzen zait bai. Baina ondo gonzan, ordu bete, ordu bat eta erdi edo iraun zuen eta...
Antonio Carmona ketamakoa, ez da?
Bai, ketamakoa da, bai.
Gure entzulei, aholkatuko zenieke autoreren bat, libururen bat, azken urte hauetan irakurri duzuna, nahiz eta berri-berri azizan, berdin dio,
Ba, begira, izugarria eta, bueno, baita pelikula ere ez, pelikula badago, baina liburua izugarria, El olvido que seremos. Bai, aholkatuko nieke irakurle, guztiei, bueno, gaztetxoei ez, baina ja, batxiergotik aurrera, bai, aholkatuko nieke. El olvido que seremos, un día más con vida, ere bai, de Kapuczynski, naizta ja bere urteak izan, eta orain irakurri berri dut, eta, vamos, osea, asko, osea, autorea asko gustatzen zait, kronika de una muerte anunciada, ere bai. Adibidez.
Gare bateko klasikoa, García Márquezena.
Bai, honek ja bere urteak ditu, baina irakurri berri behar izan detoain, eta egia esan asko harritu, osea, gogoratzen nuen hola trama, baina nez guztiz, eta asko gustatu zait, eta harritu egin nago ere bai, harritu egin nago, orduan, bueno, ba begira.
Bai. Aizu, eta bestela zinean, aspaldi izan zara zinean, pelikularen bat ikusten edo?
Azkena Oppenheimer ikusinean, baina hori oindala hilabete bat, o bilabete hori zen, bai. Ona, bai, haber, bomba atomikoa eta nola sortu zen, eta zera, da, bueno, ez nekizkin gauza asko, ozake, gustoziteko bai.
Irrati entzuten duzu?
Ez.
Bueno, ani...
Kotxean oanean bakarrika.
Kotxean bakarrik?
Bai.
Bueno, ba, nere proposamen xumea da, Euskadi Irratia entzutea, eta ordu biterdietan, gogoratzen bazara, arratsaldean ordu biterdietan, Kultur Leioa entzutea, jakiteko, ba, zer dagoen musikan, zinean, antzerkian, eta bar.
Bale, oso ondo. Ordu horretan lanean nago, baina, bueno, saiatuko naiz.
Bestela podcast bidez.
Bale, oso ondo.
Euskarrik asko egunena pasa, eh?
Berdin, agur.
Mailu, Odriozola, kaixo, Mailu.
Kaixo.
Ibili naiz kalean, jendeari galdezka.
Bai, ez de politia, eh?
Bai, ze musika entzuten duten, ze pelikula Oppenheimer, oraindik ikusteko daukat, zuk ikuste daukat?
Ez dut ikusi.
Bara daukagu pendiente, ze jendeak esaten du oso oso interesgarria dela. Bueno, Izaro, disko berria abenduan aterako du, eta disko berri horren aurrerapen entzun dugu, oso abesti berezi iruditu zaigu Mailu, oso konzeptuala, oso intimista. Bueno, Izarok lan hori aurkeztuko du zuzenean Donostiako Kursalen datorren urtean 2024 urtarrilaren 3an eta 4an. Irailetik urtarrilerako programazioa aurreratu du Kursal Estenak eta badira izen propioak Mailu tartean Robert Plant Led Zeppelin taldearen sortzailea eta entzun ondo lehendabiziko aldiz dator Donostiara.
Beno bai, izan daiteke Manu, Izarok opari ere egin digula, ezta? Kultur Leio berria estreinatzeko.
Propio, ezta? Primera etorri zaigu, ez? 0 de enero, disko horren aurrera pena, ez?
0 de enero, hori da. Beno, kontua da Izarok Kursal Estenaren, gitaroaren baitan eskainiko duela kontzertua, bueno, bi kontzertu, printzipioz behintzatala izango dira, eta esandakoa Robert Plant, beste, izena handi bat ere hemen izango dugu Donostian,
bai.
Bera izango da Kursal Estenako programazio berria irikiko duena, irailaren 10ean izango da hori Ikergoikoetxea kursaleko gerentea.
Robert Plant Britaniarena izango dugu hemen, Robert Plant Led Zeppelineko taldearen sortzaile eta abeslaria izan zen, Saving Grace bandarekin etorriko da eta bueno, benetan lehenengo aldia da Donostian eta hito oso berezia izango dugu.
Uhum. Bueno, musika klasikoak ere tarte zabala izango du
Kursalen, bai.
Jordi Zabalen Los Elementos y las Furias, Jordi Zabalek, hori da, Los Elementos y las Furias proiektu berria aurkeztuko du. Budapesteko Franz Liszt Ganbera Orkestrak ere eskainiko du emanaldia eta baita Netherlands Bach Society taldeak edo formazioak ere. Hauekin batera Koloniako Irratiko Orkestra Sinfonikoa ere Donostian izango da.
Europako orkestra hobenetakoak izango ditugu. Hasiko gara urriaren 28an, kasu honetan Koloniako Irratiko Orkestra Sinfonikoa izango dugu, segurazki Alemaniako orkestra hobenetakoa edo senduenetakoa. Bertan zuzendari bezala Christian Mazelaru izango dugu eta biolontxelo jotzaile bezala baita nabarmengarria da Kian Soltani izatea.
Luz Casal.
Ezagutu duzu,
ez da. Hortxe oso ezaguna da, baina ze, ederra, bera hortxe.
Bera, hemen dator, agurtzera, ez da, olak eta linez. Bueno, kontua da, berak ere kontzertu eskainiko duela, programazio egitara bonen baitan, entzun dezagun, ba, Ikergoikoetxeak bere kontzertu honen inguruan esan diguna.
Segurazki, ba, gaztelerazko emakume abeslari, ba, hobenetakoa azkeneko urte askotan, ez? Eta hau Luz Casal da, Luz Casalek bere lan berria ekarriko du, Las Ventanas de mi alma izenekoa, eta bertan, bueno, ba bere lan pertsonala eta autobiografikoa esango nuke izango dela.
Bueno, ba, Kursal estenaren baitan gogoratuko dugu edo aipatuko dugu, famili kontzertuak ere izango dilela, txikien entzat, familian joateko horietakoak bi, eta horietako bat gainera Euskal Barroko Ensemble propio ari da ba egitaragunetarako edo programazionetarako sortzen, beraz hor egongo da labetik atera berria.
Donostiako Kursalen.
Jakin ezazue kontzertu hauetara, emanaldi hauetara joateko sarrerak salgai dituzuela.
Beste pitin bat Luz Casal. Soy capaz de ponerme en tu piel, de sentir a la vez tus penas. Esan du Mailuk igandean, Donostian Robert Plant, Led Zeppelin taldeko kidea, bera ikustera joateko plana egin dezake jendeak, ba, Donostiako estropadetan izan da gero, zera torren igandean izango dira estropadak, eta hor erabakiko dira irabazleak. Dena den, aste honetan, boga-boga ez da bakarrik itxasoan izango, lehorrean ere izango da boga-boga. Musika independenteari eskinitako boga-boga jaialdia, aste buruan ospatuko da, iriko hainbat gunetan, Donostian. Aurreneko edizionetan, 30 artistak parte hartuko du, tartean Julieta Benegasek, La Femme Frantziarrek eta Belakok. Miramarreko lorategian, Txilida Lekun eta Kutxak Kultur Kluban egingo dira kontzertuak eta kontzertu egitarako sarrerak erosi egin beharko dira. Ondarretako ondartzan aldiz, doako kontzertuaz gozatu izango da. Informazioa Ainhoa Agirrek.
Jin Musicek eta Dabadaba kantolatu dute boga-boga izena duen musika jaialdi hau. Jaialdia baino musikaren jaia izan nahi duen egitasmoa. Aurreneko edizio honetan hiru izango dira estenatoki nagusiak. Asteazkenean abiatuko da jaialdia Tabakalerako Kutxa Kultur Kluban, non Marcelo Criminal eta Kabiriariko diren asteazkenean eta Nuria Graham eta Marina Gerlop ostegunean eta ostiralean Miramar Jauregiko lorategien izango dira kontzertuak. Pongo, Belako, Panda Bear eta Sonic Boom eta La Femme. Belako bizkaitarrek Londresen aurkeztuko dute Sigo Regando disko berria, asteazken honetan eta ostiralean Donostian ariko dira zuzenean. Sergio Cruzado, Gin Music.
Lo van a adelantar pasado mañana en un barco en el Támesis para todos los medios ingleses y un concierto oficial, la presentación va a ser este viernes.
Larun batean, Txigida Lekun izango dira eguneko itzordu nagusiak, Museko Belardi Ederrean joko dute Berde Pratok, Anarik eta Julieta Benegasek. Eta ondarretan, kontzertuak izango dira Doan, eguerdien hasietan gauer arte. Besteak beste, Bato Txolo, Lukiek, Joe Krepusklo eta Amantes del Futuro hariko dira larun batean, eta igandean, J. Martina eta Margarita Quebrada. Boga-bogan jaialdian babesten duten erakunde eta enpresen artean dauden, Donostiako Udalan, Gipuzkoako Foru Aldundia, Kutxa, Itxas Museoa eta Keller. Lore Azpitarte.
Nik uste maitasun askokin sortutako proiektu bat dela. Hiru eszenatoki printzipal desberdinak dazkau. Miramar bezalako toki baten kontzertuak nik uste esperientzi berezi izango dela. Txilidaleko zer esanik ez. Eta bueno, program musika programazioan aldetik Donostin gehiena dakien pertsonak dazkau hemen lanian. Ez orduan, emateu egualdeak por fin launduko igula, ez du lauririk ingo. Ba bueno, ba, a ber, lehen edizio arrakastatxu bat eukitze den. Ze seguru festival hau gelditzeko datorrela.
Kontzertu ez gain aipatzekoa da DJ saioak izango direla Dabadaban, Dokan eta Bukoskin.
Apunte bat ere bai, entzun duzue Belako taldekoak ostiralean izango direla Miramar Jauregiko lorategian, Bogaboga jaialdian, ba bezperan ostegunean hemen izango dira Belako taldekoak beraien disko berria aurkezten. Ordubiak eta 48.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Iruña eta Lizarra, hiriburu, komikiaren hiriburu bihurtuta irailaren 24 arte, Nafarroako komiki azokaren 14. Ekinaldia martxan da. Dozenaka ekitaldi izango dira, komiki azoka honetan, egile eta argitaletxeen topaketak, mainguruak, komiki gintza ikasteko tailerrak, baita 3. Adinekoentzat, komiki gilek dendetako erakusleioak dekoratuko dituzte, egun hauetan, eta erakusketak ugari. Hoietako bat, lehen esan dugu, Azalak izenekoa, Kike Infantek eta Mikel Begoinak prestatua. Kike Infante edo Infame?
Infame.
Horria, Kike Infamek eta Mikel bere goitizena. Kike Infamek eta Mikel Begoinak prestatua. Euskarazko komiki gintzaren historia landu duzu erakusketa honetan, esan diguzu 40 azalen bitartez.
Euskarazko komikia ardatza da, erakusketaren ardatza, baina bere bai aipatzen dira, ba Euskal Herrian eman diran beste komiki mota batzuk, adibidez ba Temeo eta Loakoak bere baina
agertzen dira.
Dira.
Euskarazko komiki gintza, euskaraz pentsatu eta euskaraz sortua, noiz hasi zen, zer hasi zen, gerra aurretik hasi zen, Mikel?
Askoz lehenago, hasi zen, bueno, lehenengo komiki tirak prentzan agertu ziren, eta hor beti dago eztabaida, noiz dan komikia eta noiz ez dan komikia. Mm-hmm. Eta eztabaida horren barne, ba, batzuk esaltzen dute, ba, komiki bat izateko egon berdirela globoak, marra zinetikoak, eta horrela ikusita izango zen, ba, Bilbon, sortu ziren telesetanikoren historiotxoak, Euskodeia aldizkarian.
Ze garaitan, ze urte gutxi gora bera, Mikel?
Hau izan zen, 1917.
Kontxo, ordurako ja euskarazkoak, eh?
Euskarazkoak. Aurretik, Vitoriano Iraolak, Donostian, egin zituen, Vitoriano Iraola hau zen, ba, holako fenomeno bat, ba, idazten zuen antzerkia, ipuinak, imprenta bat zuen, eta marrazkilaria bere bazan. Eta berak egin zituen, ba, tira batzuk, eta tira hoietan, ba, bueno, ba, euskera erabiltzen zen. Eta gainera ziren nahiko historia holan satirikoak eta nahiko modernoak ziren berak egindako historioak.
Beraz, gutxi gora bera, euskarazko komiki gintza, esango genukenaren hasiera, esan duzun 1917, gutxi gora bera. Baina gero badago, lehendabiziko mugarri bat, Isak López Mendizabalek markatzen duena, bera da, Xabiertxo liburuaren egilea ez da, ba, gare batean aurrek euskara ikasteko erabiltzen zuten metodoa, eta bera hasi zen, Pospolin izeneko, ez dakit, marrazki batzuk egiten, edo karikatura moduko batzuk egiten, edo?
Ez, berak egin zuen komiki aldizkari bat, TVO bat, esaten dana, eta TVO orduan argitaratzen zen Bartzelonan, eta Bartzelonako Josep Buigas zen bertoko zuzendaria, errekin harremanetan ipini eta bertoko tirak ekarri ziren Euskal Herrira eta itzuli, berak itzuliko zituen eta argitaratu ziren. Eta bi urtez egon ziren argitaratzen, Pospolin aldizkari honetan. Mm-hmm. Aurretik egon zan beste aldizkari bat, komiki aldizkari bat, Txistu izan zana, Txistu sortu zan Donostian, eta Nafarroako ikuspuntutik badea mugarri importante bat, izan zen Zeruko Argia aldizkaria bertan argitaratzen hasi zela,
bai.
Eta bertan egon zen marrazkilari bat, Goitizena ezagutzen dugu, bere nortasuna, ez dakigu nor zen bera, baina Otermin sinatzen zuen, eta berak ba, hainbat tira egin zituen.
aipatu dugu Isak López Mendizabal, Tolosarra, eta horra dago argazki bat, ez da, frankistak Tolosan sartu zirenean hainbat liburu errez zituzten, eta argazki hori mitikoa da, oso ezaguna da, ez da?
Bai. Apurbe da, simboliko moduan, horre ikusten da, ba, horre, hortik aurrera, ja ez da liburu gehiagorik euskera zarkiteratuko, ez komikirik ez ezer. Eta nire ustez horre pilo horretan, liburu pila horretan komikiak bere egongo ziren. Pospolin batzuk seguruenik egongo ziren bere bai.
Bueno, frankismo etorriko da, horrek suntzituko du dena, debekatuko du dena, eta euskarazko komiki gintzen, urrengo urrats garrantzizkoa noiz izango dugu. 1900 zera, 1967 Ipurbeltz sortzerakoan edo?
1967, bueno, aurretik egon ziren bere bai, aurrekari importanteak, anaitasuna sortu zen Bizkaian, eta sortu zen Zeruko argia, lehengo zeruko argia, Iruña jaiozan zeruko argia hori, ba, Donostiara, Hondarribira lehenago, eta gero Donostiara egoitza pasatu zuen. Eta zeruko argia, bitartekari ibili izan, ba, 60. hamarkadan sortu zen komiki aldizkari baten ba, gauzatzeko asmoan, eta Panpin aldizkaria izan zen hori. Iparraldetik eta hegoaldetik etorritako indar ezberdinak batuz sortu zen Panpin. Josep Camino Arnegiarra iparraldetik, ba, berak zeukan ideia hori komiki bat sortzeko ideia, eta hegoaldeko kaputxinoekin, zeruko argiako kaputxinoekin batera, ba, hori Panpin sortu zuten, Panpin. Eta Panpin hau ba, 10 urtez kaleratu zen. TVO bat izan zen ere bai.
Bai. Aipatu dugu Ipurbeltz, 1967 hasi zen aldizkari hau, bai. Eta benetako garrantzia dauka, ze Ipurbeltz izan zen, gerora oso ezagun bihurtu diren komikigile askoren eskola, ez da?
Hori da. Ipurbeltz, iraun zuen, ba, kontua gatara, ba, 1967 abenduan uste dut, agertu zela lehen zenbakia, eta iraun zuen ba 2008 arte. Izan zuen ba garai hobeak edo txarragoak, baina hilero mantendu zen hor bizirik urte askotan.
1977-tik 2008-ra.
2008-ra, bai. Eta 2006-an beste komiki bat sortu zen, Sabiroi, hau da ikastolen elkarteak argitaratzen da ben gaur egun horre mantentzen den aldizkari, komik aldizkaria, eta pena izan zen Ipurbeltze amaitzea, baina bueno, hori izan zen bere ibilbidea. Eta bertatik bai sortu zirela, ba, personaje pila bat, komikiare, euskal komikiaren personaje pila bat.
Nik horatzen dut Mintxo, Mintxo bai, izaneko personaia bat, ez? Bai,
hori Berzosak marrasten zuen.
Eta horreko borobilekin, nahiko despistatu zen gizona?
Bai, zen haulako arlote nahiko jator bat. Eta oso berezia polita ziren historioak, eta berriro berra argiteratu ditu bere historioak harri eta argiteletxeak, orain dela 4-5 urte edo.
Bai, bueno, esan dugun bezala orduan Ipurbeltz izan zen komikigile askoren eskola, eta gero esango dugu Ipurbeltzek utzitako testiguen olabait ere Xabiroik hartu duela, ezta?
Bai, eta bueno, 80. hamarkada horretan hainbat komikia asko zabaldu zen, argitaletxeak sortu ziren propio ba, komikiak argitaratzeko, ereine zen Ipurbeltze kaleratzen zuen, atzean zuen argitaletxea, baina bere komikiak bere bai argitaratu zituen, eta adibidez, badira hor mugarriak izan diran hainbat komiki ba, ereinen eskutik argitaratu zirenak, adibidez, 16. aidan, Solaria Garena, oso komiki polita, edo Justin Iriart, eta bar Gasteizen Ikusager, eta gero fanzinen mundua dago hor bere bai, oso interesgarria.
Oso interesgarria. Nik hasera nioen, euskal komikigintzaren historia laburtzeko titular gixara, esan genezakela, Pospolinetik mangara, ze esan dugu Pospolin, gerra aurretik izan zen aldizkari hori, bi urte iraun zuena oso interesgarria, bai. Gero frankismorekin dela suntzitu zen, eta Pospolinetik mangara zergatik? Ba, berriki, uste dut, pasaren urtean, argitaratu delako manga, Japoniako manga ezaguna euskaraz, ez da?
Hori da. Bai, Arrietetxeak, ba, zuzenean japonieratik euskeratuta, ba, serie batzuk hasi da kaleratzen. Kube Arts da lehenengoa, eta orain badabil beste bigarren serie bategaz. Eta asmo horretan segitzeko asmotan dabil, eta uste dut nahiko harrera ona esaten ari direla manga. Gaur egun manga da gazte gehien irakurtzen duten komiki mota. ba, beste batzuk ba hori biliko dira. Bai, batzuk bai, beste batzuk ez.
Bai.
Baina manga eta adibidez Frantzia, ba Frantzia da komikiaren munduaren ba ez dakit, eredua, ba bertan ja enueko 60 uste dut ailegatzen dela ba manga izatera, osea kaleratzen denaren 60%.
Bai.
Eta salmenta ba konparatuta ba manga askoz gehiago saltzen da ba beste mota batzuk kas konparatuta.
Bueno, ba segi dezagun 9. arteaz gozatzen, komikiaz gozatzen. Mikel Begoña, eskerrik asko gaur Euskadi Irratiko Kultur Leiora etortzagatik.
Vale, ba, eskerrik asko zuri.
Helduak lanera, aurrak eskolara, eta hoy denez, iraila hasieran, poesia orduak izango ditugu Donostiako Victoria Eugenia antzokian. Donostia Kulturak eta Euskal Idazten Elkarteak antolatuta. Betiko moduan aurten ere bi saio zeuden programatuta, baina bakarra egingo da. Gaurko protagonistak Yolanda Arrieta idazlea eta Peru Galbete musikaria. Etxe bat izena du, gaur eskeniko duten errezitaldiak eta Arrieta idazleak argitaratzear daukan liburu batekoa dira hoietako batzuk, beste batzu berriz proiektu haundiago bat.
Sortzaile batek bere barne etxea orkusteko etxe fisiko baten beharra dauka eta hori agertzen da nire etxe bat gaurko ikuskizunean. Testu horiek batzuk eta beste batzuk berria dira, beste proiektu handi bateko zatiak dira, beste batzuk proiektu handi hortan agertzen ez direnak, bidean sorkuntza prozesuan gauzatzen gorpusten joan direnak eta gaurkoa ba, aldarrikapen bat.
Gaston Bachelard, soziologoaren espazioaren poetika entxegoaren hildotik abiatu da Arrieta. Kanpoko espazioez ari garenean geure barroko estantziez ere ari garela dioen ideiatik abiatuta. Yolanda Arrietak dio, aldarrikapen hori zera dela, etxe bat amets egiten jarritzeko. Errezitaldia, gaur arratsaldeko 7:30 hasiko da Victoria Eugenia Antzokiaren klub aretoan hemen Donostian. Poesia orduak gaur arratsaldeko 7:30 eta Euskadi Irratiak sorkuntzari eskintzen dion beste leioa 8:00 arratsean Arantxa Iturberen eskutik. Gu bihar itzuliko gara 8:30 Kultur Leioan Euskadi Irratian. Besarkada bat Eneritz Gorrotxategiri, muxu bat Eneritz.